nyumu ngwaku hinsin ne ache mose le le epon enimliome keje nyogwen yemimi egun enono chon woblo kaya no kone nyon poni chuo keje abusiami nyogwen yemion miyonblo mbotwe bene ungefu niome nge wumi zoo mihyeyo bli kaya kekle ekle funi ono Israel no ji mose afole nge Mizraim jihan lafa iten nge Yosef si. Mizraim ache o pe Israel bi ome no nese. Enye ano ne achuni kan nyogwenyi. Ne efan folo yi ome kan agbe Israel bi mowi nyumu ome. Bene afo mose o enye o ngon le ngon la. E ngon le ngon wo kenten komi. Ne e ngon le ngon la nge hun ome ami nge paanya. Enye mi yo miriamo dasi nge se nge wo. Mache o bi yo badumi nge pa mi. E na keten o ke bi moyo mose o. E pe e jwemi kan e ma ngon bi moyo o ngon han leni che ehe. Mose wa nge mache o wi o mi. Ne e kase Mizraim blonya to mi o me. Bli ke afu nine nyensi o no. Ligbi kuo, Mose na Mizraim noku nenge Israel nyongwe kugbe. Akene elakan eyebwa eniyome hijio, egbe Mizraim nuo. Eba mikan Mose ne tufu keji mache ongo. Eya hingano nge heku ne ache sina jiha nyimi ewe. Kekene ligbi kuo, ena nyakwe noku. Ena ne pupoku nge chui ne puhun esen. Mountu Mose munyu keje puo miken. Ina bene ange inimliome yimi waye haan. Inge mo Mizrae mache ongo choye. Kone oya nye inimliome ahemi keje imami. Bli kaya funine nye si ono. Mose yegbeye se ehe maon ye ne ekwale kaya Mizrae. Enye minyumu Aaron kele ya. Ade mache oken, nuncho Israel mawon oken, ngmeye inimliome ahe ne ahu. Se mache oken, ili nuncho ne ibi haye ne Israel ne hu. Keke ne mawon de musiken, de Aaron ne engo idima chuo ngo yefonye nge zigbami, nge mache ohemi, ne ima plen peyisi no. Aaron botwe ne mache o na mawon hewa miyo, se ehawe inimliome blo ne ahu. Lo hiyo, mao chu nyakwe ni fu kesi Mizraim bi ome. E ple nyuo chu ngopi mwo, lo hiyo ni ome ne nuku ne anu. E ha uvono in, anunu in, baale in, kekbie ba Mizraim no. Lewi ome bu, ne Mizraim bi ome nu hiyo in, se lululuo ma cheo ngwewe Israel bi ome ahi ne ahu. Blika ya funine nyesi ono. Mountu Mose munyu ekohun ne edeken de Israel bi ome ken weku fen weku ne gbe tobi kake angomo eko ne akeha asinya gbegble ome ahe ma benga Mizraim zugba chuno ma gbe binyumu tete inchu ne ke inamuo ma benyehe ne ibinye awiye ma onpe kan bene ede opepepe Mizraim bi tete ome chugbo. Se Israel bi ome le, abi tete kake po gbowe. Kekene mache o cho kaya che Mose ne eken. Je keho, moke o ni ome chu, nye je imano. Nye ho, ne nye aja nye mawon. Bli kaya fu nine nye si ono. Mose nye Israel bi ome ahemi, keje Mizraim. Mao nye ahemi nge la ke boku pilami. Se Mizraim bi ome mimifun, eja kan asomo li ome bome. Mache o ke isla fu ome chou fie Israel bi ome ase, kune akpale me ke ba ekuhun. Israel bi ome basu wu ngwaku ne anyewe pominya. Mizraim bi ome nge ase, Israel bi ome nyewe fo ne atu. Mose demeken nye koye gbeye, nye ma na no ne ma ma pe kekonye keke ne ma bili blo kegun wo mi Israel bi o me po wo nge zu gugli no mi Israel bi o me bo moden kan ama nye ase se nyon pale ese ne ebagble anon mi Israel bi o me munyusi ne agbo se Israel bi o me le ahe ayiwami bli kaya foni ne nye si ono Mose nye ni ome ahemi kese nga ano. Niye ni on swime, lo hiyo, ma on hame niye ni. Da motu on, ni kome kan bludu bibli puwa zugba ano. Ni ome chele, mana. Da bokwe o, ma on ne luwe pleche kome, ngohan ni ome ne ayiyo. Bene nyon tan, ma on de Mose ken, ngon o di machu o, ne oke fiate sa ne nyuma jemi ngoha niome ne anu. Maun hie Israel biome ano, jiha nyingmi iwe, nge nga ano. Bli kaya fo nine nye si ono. Israel biome basu yoku ne ache si na ahi. Maun plesi ke ba yoku ono, nge hyo wisimi ke usaba, ke boku yi, ke lami. Etu Mose munyono, Imi jinu cho oma wone, ko na man kwanko nge ise. Ko plansi han amaganko, ne ko jame hunlo. Ko he ibiye omi yaka yaka. Kai ligbi pa go neo, ne opele klon klon. Wo oche ke onye hemi nyam. Ko gbeno, ko pwengba, ko uju. Ko ye lakpa odase ngofon nokono. O he ne ko kon ne kwanye ani ano. Pese o, maung ma mlano me ngopwe tesa cho wii ano, ne Mose ke kple yoku o ke ba niome chu ango. Bli kaya fu nine nyensi o no. Niome tumunyu ngosi niye nine maunge me hanyo. Maung bla atwe ne ehan sinoy ne duo nge anya kumese akweti. Ni fu bo ke je sinoy me akomyo me demi. Niome foya che Mose kan eye bwame, ne Mose sole hame. Keke ne maonde Mose ken, pe sino eku ne oke foncho yimi. No feno ne sino ma kon leo, ma nye ma hie eno ne eyi manawa. Lo hiyo, Mose ngon akoble ke pe sino eku ne ni ne hie eno yinawa. Mose ji maong balong wapi kra ne Israel biome na hie. Enye niome ahemi jiha nyingmi ewe nge ngano. Loko Mose magbuo, mao deleke, ma chokba lo panku kamu ke ma ya Israel biome ango. E maade niome ni ichu ne mafanleo. Bli kaya fu nine nye si ono. Israel biome hie gba lo panku kamu se blo jiha babau. Kekene nyagbe mion, Afo Yesu nge Israel zugba ano. E chon niome ni nge maon he kan bone Mose peo. Niome ya ngano ya bole twe. Hon yeme se abe niye ni. Jukwe nyimu yoko nge abolo enuo ke lo nyafi enyo. Yesu ngon abolo o ke luo ne ena maon si. Kekene e ngon niye ni no ke le niome chuo ahie pe akwe enuo. Niome ken, eno le balo jino ne. Yesu deme ken, imiji wami abolo o ne. None ba ingo, wambile ye koko oko. Ne none hiyo ino yiyo, kuma bile toye bli. Bli kaya fo nine nye si ono. Maung baliji Mose ke Elia. Ahinsin jiha baba use loko Yesu bazugbano no. Se ligbi kuwa, aje ahepo ba Yesu ngo nge yoku kono. Meni ete ome kwe wawe kan osaba. Yesu le kan ebi kaye ne emagbo, ne eke Mose ke Elia tun egbeno ne emagbo o he munyu. Yesu huwe ete kome nu anisye miyo he, keke ne mboku ko baha ano. Maung bin tumunyu ke jiboku o mike, nino ji ibi o ne, nye bole twe. Bene gbin on to munyu on tan, wen ome na Yesu nyake pe. Bli kaya fo nine nye si ono. Israel bi ome kwa Yesu ne agbele. Asla fo ome kale ke wo se un chokono. Agbe ni enyo ngon pie ehe. Ni enyo no me on juoyin ke nigbele jime. Se Yesu le etan we maon mla ekono hie. Se imi ke mo le o, waton maon mla ame ano. Maon twe blami neji nene negbe no on sawo. Se maon son ni chwo, esume kan wakboke ya nene ne. Lo hiyo, echo Yesu ebiyo, kone eba tro watwe blamiyo. Nge mose biyo miyo, to biyo mene agbeyo, mwo he Israel we kuwa me ayiwami. Yesu, maon to biyo, gbo kan bosamino ke hawo. E mwo ji waye ya miyo me hiyo wo ne, ama he no feno ku ne hiyo Yesu wo yiwami. Kan bone mose hwe akoble sino no, jansa kan a hwe nomlo biyo ne ji Yesu wo no. Kone no chwa no ne hiyo eno hiyo ne na nene ne wami. Bli ke ya funi ne nye se ono. Ango Yesu bubwe o ke wo yoko omi. Se ligbi etene ono, Yesu tesin eko hun. Ni fu ke le tumunyu. Ligbi nyingmi ewe se o. Anale ne asale ke ho hiyo wia. Kambi ne unge hiyeye nge funi no omi o. Yesu henge mweno. Mose o, mahemi nye lo ngwa ke maon gbalo jile. Se Yesu ji maon biyo ne, eno kuwa kula pe Mose. Mose nye Israel biyo me ahemi ke po wo ne ahe ayiwami. Se Yesu ba kone eba he ni chuo ne ma nye esi o yiwami. Ligbi kuwa, Yesu ma kpale ese ke maon ba. Kan bone ehu hyowi ya. E mango ni chuo ne he eno yio ke maya hi hiyowi. Hweme ne asun. Nye pe klalo kan nye ke Yesu ma yalu. E ma nye ma ba mweno. He nuncho Yesu Kristo no ne uye. Ne ama he uyi wami. Mao ne gba nye. Bene nye pe e munyu ono yeli no me.